halkani waa Washington lanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo aad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. waxaan asna qiyaasna dhageysanaystay waa 2 bisha June waa 15 sanadka 2020ka Afrikada bari saacadda 6:00 iyo barkii subaxnimo ayay tilmaamaysaa idaacadda saakiya caalamkana waxa idin la socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Sahra Ciid Lanoo. Qodobadan idin hayna waxa kamid ah wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye oo ka hadlay shirka magaalada Jabuuti uga furmay wufudka kala socota Soomaaliya iyo Somaliland.
Madaxweynaha iyo wafdiga Somaliland hadda ka horna way ahaan jirtay waxay soo jeediyeen tabashooyin fara badan oo mas-uuliyiinta qaarkood ay gaarsiiyaan amaba ka soo bilaabaanba ilaa markii midowgu dhacay 6-dankii ilaa iyo 3-dankii sano oo uu jiray midowgii dowladda Soomaaliya.
Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Yasiin Xaji Maxamuud Xiir Faratoon ayaa isaguna ka hadlay shirkaasi.
Dhowr arrimood oo muhiim ah oo shirkii hore laga heshiiyey oo la filayay inay keenaan is-aaminaad iyo isku-soo dhowaansho iyo in matkaana kuwa kalena ay u noqdaan marinkii loo mari lahaa in xal kama dambaysta la gaaro, haddana midna ma fulin sababta Soomaaliya u sababahay.
waxa kale oo aad maqli doontaan maamul goboleedka Jubbaland oo ku gacan sayray warka soo baxay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, madxaf lagu kaydinayo taariikhda iyo dhaqanka Soomaalida oo laga furay dalka Britain, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Todoba sargaal oo ka tirsan booliska Minneapolis ayaa ka tagay shaqada mustaqbalka waaxda booliska gobolka, waxaana hadda walaac soo food saaraya waaxdaasi kadib geerida George Floyd. Ma cadda haddii shaqa ka tagistana ay la xiriirto dilka Floyd. Waaxda booliska Minneapolis ayaa soo saartay qoraal ay siisay idaacadda lagu magacaabo WCCO iyagoo sheegay in dadka shaqada ay uga tagaan sababo kala duwan, iyadoo waaxda booliska Minneapolis aysan taa ka duwanayn, waxaana ay sheegeen in aysan qabin wax walaaca oo ku aadan intaasi ay saameyn doonto ammaanka. balse qaar ka mid a booliska Minneapolis ayaa u sheegay wargeyska Star Tribune inay keliyad xumaadeen go'aankii wadduqa magaalada Jacob Frey uu markaasi gacmaha uga laabtay saldhigii 3-aad ee booliska intii ay socdeen bannaanbaxyada 2-7 ka hor. booliska ayaa lagu amray inay ka baxaan stationkaasi markaasi uu gebi ahaanba xaruntaasi dabla qabadsiiyey. Jacob Frey ayaa sheegay in haddii ay booliisku isku dayi lahaayeen inay xarunta sii haystaan ay taasi keeni lahayd in gacanta la iskula tago, taasoo ay ka iman kartay dhimasho iyo dhaawac. siyaasi weyn oo reer Konga isla markaana hogaamiyaasha mucaaradka waddankaasi ka mida ayaa u geeriyooday xanuunka COVID-19. warbaahinta jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Kongo ayaa soo warisay in Pierre Lumbi looga dhawaaqay geeridiisa magaalada Kinshasa axaddii, da'diisa ayaa la sheegin. Lumbi waxa uu ahaa madaxa ololaha hogaamiyaha Martin Fayulu oo u tartamaya madaxtinimada dalkaasi sanadkii 2018. ku-xigeenka madaxayaadda Human Rights Watch ee Africa Ida Sawir ayaa barteeda Twitterka soo dhigtay in ay ka murugoonaysa geerida. dhinaca kalena madaxweynaha Ghana Nana Akufo-Addo ayaa sheegay in wasiirkiisa caafimaadka uu ku dhacay xanuunka coronavirus. xanuunka coronavirus ayaa fara badan weli ku haya meelo badan oo dunida ka mid ah.
Falastiin oo warkii dunida nala socodsiinaysa halkaasi aad dhageystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. waxaa shalayta kulan ku yeeshay magaalada Jabuuti madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Somaliland Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo Muuse Biixi Cabdi, kulankaasi oo ay marti gelisay dowladda Jabuuti. warmurtiyeed ka soo baxay kulankaasi ayaa lagu sheegay in lagu heshiiyey in la sameeyo guddi farsamo oo kulamada dambe ee labada dhinac ka soo shaqayn doona qodobada laga wada hadli doono. haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa ka wareysatay kulankaasi wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye. ugu horeyna waxay weydiisay kulankaasi iyo qodobadii labada dhinac ay ka wada hadleen.
فلسطين شركوا ما أهين شرعي قاروا وقالين ترد فدرال كاه الصومالية هي الصومالي لاند أمام الحوين ياشو أي كار لا هاين ما هين شركة محاسوة أبابري مدحوينها جمهورية جيبوتي مدنة إسماعيل عمر جيلة وجددي سنة وحي أهيد إن أي سوي ماذان المسؤولين تا صوماليا إيو صومالي لاند وحو مدحوين إسماعيل سوع الزومي وكلا رئيس الوزارها دورة إثيوبيا دكتور أبي أحمد مسؤولين كسعود تايقاد إيودا إيو ميشنكا مريكانكا صوماليا إن مانتنا مدعين هنتي شرار قاره أي قرين أما لبدا مدحويني أما لبدا دلقيشن وحو أها شركة أجددي سو دافر لغو دافرو إن مركلا لدغاجيو شرار كي صوماليا إيو صومالي لان أي واحد أي واحد لجرين آيو هودا
حمد الله وجود بين مرت كلن كمانتا محيط واحد حجة الله في الليل أي دعان ترى هن بنع وضع هذا الله
ملحوينها هي وفد سومالي لاند هذا كهر نوي هنجرتي حيث جريين تبشوين فربضا ومسؤولين تقاركود أي جارسيان أما بكسو باللابان بإلا مركي مدوغ بعي لحدنكي إلا إيو صدو كيسانو وجري مدوغي دولة دي صوماليا ويكومي دي سنايين قيبه صوماليات إنجريسكو حرية دي سيي إيو قيبه كوفرات وطليانيكا كحروب إيوغونا تاكدب وحاد مودارون تي سيدا وحود عين وحبدا وحا قيب كاها دقال كي سوكيي دعي إيو إنتان دقال كي سوكيي بلابا مدولة بس دحسنا هو كور ريسي وحيابا دعي وتلاشوين العلوس أي كشيكتان مروا البقوة لكلمو هدنا ويكو عليين مر هدي أرمها سيجرانا دي تلاشو داوان مهشو دان لغا وضا هدلين مركا وحان مانتا شركة لغو قاري سفقردة ور أرمها عليس كودو انتو دونو هلأك هادو عن ويال نودد هوشاس قلا نو بلابا رأي كسو عرية مدحدو دا أولان نقضا مركا وقدم بيانا اون مالو وسو قبا قبايو
خوري أي مدن وزبير مدحدا دولد دا فدرال كاي هادا إيو كوي هروا كولمو إيشان وحنا سو مكورتين كلمحو كقدوان عن دونا كولمو دي هوري
ماان ترونتي وحاد مودا وحيابا بدن وصور دوين آيا أرن كان إلاقا حدلو حالنا لغا قاراجرا وحاكمي دا صومالي صومالي لان وضا هذا لدودو إيو إن حالو هرايو وحي النقوطي أرن قبل كان جيسكا أفريكا أرن ماها كالسعودة وما انتقريشن كا لغالي إيا دنوال باء لوغا هدلايو كالي وين كا قادان لحي ترونتي هداي حالهشو مركات كسو تكتر ريجن كا تدك صومالي يدى هدى صدن سنة كالمقينيهين إنه يسولي حال هيلنا رونتي وقتها ديراني وحاد مدى سيقلفتيس إنه وحبس لينايو مركا والاقر رجروني رونتي سيده هوري ووقتها لفتيسا وحبدا سوب بيري مركا رجا وحان كقبنا إنه كدوغنادو كوي هوري
كاسوحوها وسير كارمها قدها الصومالية عبد محمد صبري ورمي فلسطين أحمد إيمان
إن عكلنا وزير كرمها دبده الصومالي لان ياسين محمود فرضان أيه في وهذا أجور رمي وجدد الشركاسي ومانتا قال يا مالين تيسير لبات سهر علمور أيه حلقة التلفون كي مقالة جيبوتي كل حرجتين
جيبوتي باشيت عمرت كلين سي إياه يو ولي على شقيني وحكم إذا دولت أمريكا سفارة هذا وجوه جيس كان أفريقيا شركة وحكم وخصوصا قيد كلام لما بعدنا وبالحيوان ياشو دي وفتيال وتن هاي خصوصا قيد كلام وحكم وخصوصا قيد كلام إيجودا أفريقيا يونيكا وحكم قيد كلام إيجاد إيجودا أي يبغون الخاتشوري شكرا سلوس أعرف بيبوها تنتي مطرانا أدنى الله هو ذا حلي
وان قلت وسير بالنصف قاب وتشدد الشركة يقضبض وجمي يمسنا أتشندها شركة لقى جودة هاللي
وتشدد الشركة طوها سيردو كين سومالي يو سومالي الآن أحبه أي سلفادة وأسكون من دارسيهين أيام dastada sanowada imika soo jeetabayay marar badan baa la wada hadlo la wada fariistay waxyaalo badan oo laga wada hadlay waxyaalaha laga hadlayna in badan ka mid ah ma hirgelin oo wada shaqeyn weeyday ama guud ahaanba arrimaha iyo guud ahaanba xiriirka labada dal ee mustaqbalka xiriirka ka dhaxeynaya baa laga wada hadlay iyo baashi bataana iyada waxa noqonaya mustaqbalka masiirkooda sida ay ogtihiin Soomaaliland ay qabto inay Soomaaliya kala madax banaanaadaan oo ay labada oo jaara oo walaala ah oo kala madax banaan noqdaan taasaa ujeedadu ay ahayd Soomaaliyana horyadiba ay arrintaas uga warwareegaysay aba u diidanayd ama aanay qabin inay sidii loo baahnaa uga jawaabto
waan garta wasiir maxay ahaayeen qodobada shirarkii hore lagaga wada hadlay balse aad sheegtay inaanay fulin oo maantana miiska wada hadallada lasoo saaray
badan yihiin dhowr arrimood oo muhiima oo shirarkii hore lagaga heshiiyey oo la filayay inay keenaan is-aaminaad iyo isku soo dhawaasho iyo in matqaana kuwa kalena ay u noqdaan marinkii loo mari lahaa in xalkama dabaysa la gaaro waxaa ka mid ahaa in Somaliland iyo Soomaaliya ay wixii afxuma ah iyo colaado in la hakiyo oo la joojiyo oo aanay bataqaanaa labada dhinacba laga joojo waxaa ka mid ahaa in hawada traafika ama dayaaradaha ama gaadiidka hawada labada dal baraysay gooshaya ama tulmadiya dadkiina ka yimaada la qaybsado la wada maamulo oo si midaysan loo maamulo wixii kasoo baxana loo qaybsado dhaqaalaha waxaa ka mid ahaa in mucaawanada caalamku bixiyo dalka la isku oran jiray jamhuuriyadda Soomaaliya la isku oran jiray waxa dhaqaale ah la siiyo caalamku bixiyo isis la qaybsado oo si lagu heshiiyey loo qaybsado arrimo badan oo caynkaasaa ka mid ahaa haddana midna ma fulin sababtana Soomaaliya
waan gartay marka haddii wasiir maanta qodobadaasi ay ahaayeen kuwa ugu muhiimsan ee dhinaciina miiska soo dhigteen oo laga wada hadlay qodobada ma laysla qaatay ma dibba loogu noqonayaa sidee kulanka maalintii koowaad looga wada xaajooday arrimahaasi aad xustay
shirku wuu sii soconayaa waxyaalaha ka soo baxay maanta waxaa ka mid ah ugu muhiimsan in halkaa hadalku ka sii socdo qolo kastaa wax kastaba ha tidhaaho wixii lagaga jajawaabay ama laysla yidhi ama laysla maaldhiga ma rabno inaanu tafaasiishooda galo waxaase muhiim oo laysla jartay in shirku sii socdo in guddiyo arrintaa falaaqeeya loo magacaabo labada dhinacbana way ogolaadeen inay guddiyood soo magacaabaan marka ilaa imika xaalada tan halkan stageka kan diyaar ma nihin inaanu ka hadalo wax intaa dhaafsiisan
waan gartay mashir wuxuu ahaa labadiina dhinaca ee Soomaaliland iyo Soomaaliya ka yimi oo markaa go'aansateena jabuuti ku kulantaan buu ahaa mise shir labadiina dhinacba laydin ku soo casuumay oo laydin qorsheeyey meeshaa ku kulmaysaan buu ahaa shirkan siduu ku yimid
shir laysugu kaa yeelay buu ahaa oo nalagu casuumay waa nala weydiiyey inaanu diyaar u nahay inaanu ogolaano oo ka qayb qaadano laakiin fakarka iyo isu keenida iyo abaabulka waxaa ahaa dowladda Maraykanka iyo Jabuuti iyo kolley
kaasi waxa uu ahaa Yaasiin Maxamuud Faradoon wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland wuxuu qadka telefoonka ee magaalada Jabuuti ugu warramayay Sahra Ciidlamo
subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysaalkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa shalay soo saartay qoraal ay ku ogolaatay in madaxweynaha maamul goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe uu yahay madaxweynaha ku meel gaarka ah ee maamulkaasi Jubaland muddo 2 sanadood oo ka bilaabmaysa markii la doortay waxaana sidoo kale ku xigtay warqad lagu casuumay inuu ka soo qayb galo kulanka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada oo lagu qaban doono magaalada Muqdisho saacada kadib warkaasi ka soo baxay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxay iyaguna qoraal soo saaray mas-uuliyiinta maamulka Jubaland oo ku diiday ogolaanshaha muddada xilka ee dowladdu ay soo saartay arrimahaasi ayaa ku soo beegmayay iyadoo ay soo dhowdahay muddo xileedkii dowladda hadda jirta sidoo kalena waxaa la sheegayaa inuu sii kordhayo culays ay beesha caalamku ku saarayso dowladdu inay la xaajooto maamul goboleedyada dalka ka jira ee ay istiidan yihiin Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixin amurahaasi ku saabsan inoo diyaarisay
saacado ka hor intii aysan magaalada Jabuuti u duulin saddexda mas'uul ee dawladda federaalka ugu sareysa ayaa waxa soo baxay qoraal ay dawladdu ku aqoonsatay madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe inuu yahay madaxweynaha ku meel gaarka ee Jubaland waxaana ay muddo xileedkiisa ku sheegeen 2 sano oo ka soo bilaabanaysa markii la doortay haddaba Rashid Cabdi oo ah mubaarak ka faallooda arrimaha geeska Afrika iyo gacanka carbeed ayaan weydiiyey waxa keenay in ay dawladdu soo saarto qoraalka ay ku aqoonsatay Axmed Madobe
horta dhowr arrimood oo isbiirsaday tan ugu horeysa waxa weeye cadaadis xoogan oo kaga yimid bulshada caalamka khaasatan dawladda Mareykanka qof walba uu ogyahay in xiriir xoogan ay la leedahay dawladda Farmaajo oo waliba 2 sano u dambeeyay ka waday howlgal culus koonfurta Soomaaliya dagaalka lagu la jiro Al-Shabaab sababta labaadna waxa weeye heesigii dawladda Farmaajo oo ahaa in isbeddel ballaaran ay ku sameeyso gedo oo dhaboobi waayay taas oo ay keentay mid horta waxa weeye cadaadis kaga yimid bulshada caalamka dawladda Mareykanka iyo wadamada kale oo taageero Soomaaliya waxay soo saareen warbixin dhowr jeer oo ay maareeyta ku ambaareenayaan dawladda sababta ay u geysay ciidamo ay u geysay gobolka Gedo sababta saddexaadna waxa weeye waqtigi oo aad gaabis u ah waqtigi doorashada ayaa lagu jiraada marka waqtigi oo gaabis ah heegsigii dawladda oo dhaboobi waayay sababtaas soo dejisan u malaynaya in Villa Somalia ay soo saarto warbixintan
aqoonsiga ay dawladdu aqoonsatay Axmed Madobe inuu yahay madaxweynaha 2 sano ee Jubaland ayaa waxaa laga marmaan u ahaa sidii madaxda federaalka iyo maamul goboleedyada u yeelan lahaayeen kulanno looga hadlayo doorashooyinka si taa loo sameeyana waxay ahayd in Jubaland ay miiska soo fariisato qaabka ay ku timaadaba sida uu sharxay Mursal Saney oo ka tirsan Macadka Heritage ee xaruntiisu tahay magaalada Muqdisho
Falastiin madaxweynuhu wuxuu qiil u suubsanayaa qiil uu kula fariisto Axmed Madobe ayuu rabaa inuu ka dhigto waraaqdan wuxuu kaloo doonayaa madaxweynaha inuu u ekaado oo dadka asaga raacsan u muujiyo inuusan ka laabanin go'aamadiisa hore marka uu leeyahay araarta waraaqda marka la fiiriyo ama waqtiga uu qabtay oo ah waqtigaas gaaban oo aanan waqtigii Axmed Madobe la doortay ahayn marka waa qiil uu ku raadsanayo siduu Axmed ula fariisan lahaa
maamulka Jubaland ayaa saacada gudahood kadib qoraalkaasi waxay iyana soo saareen mid ay uga jawaabayaan iyagoo gabi ahaanba diida qoraalka dawladda dhinaca kalena wasiir dawladda madaxtooyada ee Jubaland Xirsi Jaamac Gaane ayaa ka waramaya sababta ay ku diideen qoraalka dawladda ee 2 sano loogu ogolaaday in xilka uu sii hayo madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe
dawladaha xubinta ka ah dawladda federaalka ay u madax bannaan yihiin qaabka ay u xulanayaan ama ay u dooranayaan madaxda iyo hay-adaha la doorto taas marka waxay ka dhigaysaa in waxaan ku yiraahdaa ee dawladda federaalka ay aysan wax shaqo ah ku lahayn doorasho ka dhacday Jubaland sharciyadeeda iyo sharci la'aanteeda iyo hawl u taalana aysan ahayn taas waxaa muhiim ah marka inay tixgeliyaan oo ay ilaaliyaan kuna sugnaadaan dastuurka xuduudiisa
dawladda federaalka ayaa faahfaahin ka bixin sida ay ku timid qoraalka ay ku aqoonsatay madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe oo horey doorashadiisa ay ugu tilmaantay sharci darro waxaana taa ka carooday qaar ka mid ah xildhibaanada ka soo jeeda jubooyinka xildhibaan Daahir Amin Jeeso oo ka mid ah xildhibaanada deegaankaasi laga soo doorto ayaan weydiiyey sida uu arko qoraalkii dawladda ay ku aqoonsatay Axmed Madobe iyo diidmada madaxweyne Axmed Madobe
runtii warqadan warqad official ah la xigin kara ma waa wax artikal malaha timbar masaro ana hadda meel ay kasoo baxday iyo sida ay kasoo baxday ma aqaano laakiin haddana lama dheelsan karo oo baraha meelaha madaxtooyada ugu dhadhow miidiyeeda ayay ku wada qorayeen walow aan hadda xaqiiqsanay in iyaga ruuxooda qolada 2 sano aqoonsiga la siiyay ay soo jawaabeen oo ay ku diideen haddana warqad sida loogu wareereeyay ayaan qoladii la weydiin lahayn waddanka waa kala maqan yihiin laakiin haddii ay bajarto waa qeyr sharci dastuurkana ma waafaqsano waxayna u agtahay calaamad fara badan dad la saaray warqad ay qoreen ay u agtahay
madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya iyo wadii uu hoggaaminayo ayaa hadda ku sugan Jabuuti oo ay uga qayb galayaan wadahadallo ay la leeyihiin madaxweynaha Soomaaliland waxaan la filayaa in marka uu soo laabto hawsha ugu horeysa ee horta la ay tahay in xal laga gaaro khilaafaadka dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada qaar si ay uga wada hadlaan maamulada gobolada iyo dawladda dhexe hanaanka doorashooyin xor ah oo xalaal ah ay uga dhici karaan Soomaaliya. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay. Halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Ururka Nunbi Arts oo ay aasaasay Kinsa Cabdullaahi oo ah gabar Soomaaliyeed oo degan bariga magaalada London ee dalka Britain muddo dheerna ka shaqeynaysa arrimaha bulshada Soomaalida gaar ahaan dhinacyada kaydinta suugaanta farshaxanka iyo dhaqanka ayaa bilowday in markii ugu horeysay UK ay ka hirgeliso madxaf Soomaalidu leedahay. Wariyaha V O A-da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayay uga warantay ujeedada ay madxafkan u sameynayso. Waxayse marka hore ku bilaabaysaa warbixin kooban oo ku saabsan shaqada ay qabato.
Anigu waxaan ka shaqeeyaa an madax ka ahay urur Ingiriiska ka jira oo la yidhaaho Nimbi Art oo kobcinta iyo ururinta fanka farshaxanka suugaanta Soomaalida ku takhasusay.
Kisi waxaad naga warantaa waxa ugu muhiimsan ee kugu kalifay inaad samayso madxaf?
Waxa igu kalifay ugu weyn waxa weeyaan waddankan aynu joogno ee boqortooyada Ingiriiska ah waxa ay Soomaalidu ku leedahay taariikh ilaa iyo aad u faac weyn marka taariikhdaas in waxyaabaha muuseumyada iyo matxafyada waddankani u haya mooyaane inaynu inagu yaalno haddaanu Soomaali nahay meel arruurteennu ay wax afkooda iyo hidahooda iyo dhaqankooda inay ku bartaan. Waxa aad igu sii dhaliyay waxa weeyaan mashruucii ugu dambeeyey ee aanu sameynay oo ka sheekeynaya joogitaanka iyo imaashihii dadka Soomaalida ah ee waddankan ka sheekeynaya iyo taariikhda ay ku leeyihiin. Maxaa hadii wixaan soo ururinay iyo wixii aan hore u haynay inaanu u helno meel inaku adeegno hadda Soomaaliya aynu leenahay inuu wax dhigan karno.
Kisi, dalka Ingiriiska waxa uu ka mid yahay dalalka Yurub ee caalamka taariikhda ugu badan ee Soomaalida haya. Waxaana ku yaala madxafyo ay yaalaan waxyaabo Soomaalida khuseeya. Ma isku dayaysaan inaad waxyaabaha ka soo qaadaan oo aad madxafkiina keentaan?
Waa sidaas. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee aanu ku fakarnay ee waxa weeyaan sidii waxyaabaha waddanka yaala ee nalaka ururiyey aynu inagu aynu u soo ammaanisan lahayn ama aynu maxay heday u ogaan lahayn bay xitaalaadkaas inay jirto iyo meesha ay taalo si aynu uga faa'iido oo caruurteedu ay u barato oo dadka iminka jooga iyo dadka iman doonaaba. Waa muhiim weyaan inaku waxyaab badan baa naga lumiya haddaynaan inaku waxaan ururino.
Hawl weyn ayay u baahan tahay, dhaqaale u baahan tahay, hay-adaha ka shaqeeya kobcinta dhaqanka ee dalka Ingiriisku waa badan yihiin, ururada shaareedda Soomaalida ama bulshada Soomaaliyeed degan UK guud ahaanba ma u bandhigtay si ay hawshan kaala qayb qaataan oo ka caawiyaan?
Ahaa, anigu horta kinsi haddaan ahay ilaa iyo 3 sanadood ugu dambeeyeen waxaan ka shaqeynayay waxa weeyaan fanka iyo farshaxanka iyo suugaanta ururinteeda kobcinteeda ilaalinta waxyaabahaas ma ka shaqeynay. Dadka waddankan jooga ama ha ahaadaan ururo ama ha ahaadaan shaqsiyado waa aad xiriir weyn baan ula yeelanay ilaa iyo intii ugu dambeysay ilaa iyo 2-3 sanadood ee ugu dambeeyey. Waxyaabaha ugu muhiimsan aan sameyno waxa weeyaan televishonka ka hadalno, in aanu radio ka hadalno, in aanu soo casuno dadka ugu cadcad ee arrintan faraha ku haya. Intooda badan in ay lacagta aan ururinaysan museumka ugu furno ay dadkii ka qayb qaatay ahaayeen ayayba ka yimid yihiin dadka ugu cadcad ee maxaahada ururada ah ama shaqsiyaadka ee waddanka jooga.
Taasi waxay ahayd Kinsa Cabdullaahi oo degan magaalada London. Waxay u warramaysay wariyaheena Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Roobab dabaylo wata ayaa khasaare soo gaarsiiyey dadweynaha ku nool tuulooyinka hoos yimaada degmada Lugxaye ee gobolka Awdal. Roobabkaasi oo burburiyey goobo caafimaad, dugsiyo iyo guryihii ku yaalay tuulooyinkaasi. Deegaanadaasi ayaa ka mid ah meelihii ay hore waxyeelada weyn u gaarsiisay duufaantii Sagar loogu magacdaray. Wariyaha VOA-da Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Buurama.
Roobabkan dabaylaha watay ayaa waxyeelo gaarsiiyey dugsiyada waxbarashada, goobaha xanaanada caafimaadka iyo guryihii ay deganaayeen dadweynaha tuulooyinka Damashe iyo Osoli, sida ay idaacadda VOA u sheegeen gudoomiyaasha labadaasi tuulo.
booluh Cali Badar baa la yidhaahaa, waxaana joogaa, waxaana ahay heer tuulaha oo soli ka tirsan degmada lagu haya. Dadkii muxuu ahaa meherado leedahay ilaa 150 qoys oo 30 qoys tahay gargadihii iyo jeengada u badan oo ka mid yihiin iskoolka oo dhaqtarkii uu ka mid yahay oo laba qaybood marka laga dhigo oo qayb u baabiyay wixii guryaha soo la yaalay ee dadku ku adeegsanayay xagga galaaseeradana way la tagtay oo way burbureen. Dadka kale muxuu ahaa iskada cufaag ahaa ee dul yaalay tuulada ahay amba abaarihii amba roobkii hore ee duufaanadu ay barakiciyeen imika ka soo kabanayeena dhaawac xoogoo xaggii amba hantida guryaha hoos yaalay ah amba dee buulasha ay ku jireen baa ayuu ka baabiyey.
Anigu waxaan ahay Cabdillaahi Daahir Cabdi, xayir tuulaha magaalada Damashan. Khasaaraha uu geystay wuu fudud yahay oo sidii duufaanka hore maaha, laakiin idin lagu geystay dad hantidoodii uu ka baabiyey way jiraan. Aqalkii iskuulkana jeenkadihii buu ka qaaday oo waxyeelo uu geystay dilaacyana uu ku sameeyey. Caafimaadka isagana waxyeelo idin lagu geystay oo saddex soolar oo burada saaraa saddexdii way jabeen. Dabayshii baa qaaday oo lagu rusay saddexdii ba kaqisaay noqdeen. Waayd iyo damna ma lahay sidii uu dam u yahay. Waxaan gurmadow oo kale oo soo gaaray ma jiro. Dadkii xoolo dhaqatada ahaa waa sahaali, laakiin hanti guryo ambaqal Soomaali ahaado ambaqal laga haado hanti badan buu ka dhaliyay wallahi ilaa 30 qoys waxbuu yeelay.
Gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada lagu haya Cabdillaahi Cali Awnuur oo aan la xiriiray ayaa isaguna ii xaqiijiyay khasaaraha roobabkaasi u geysteen tuulooyinkaasi iyo inay gurmadu dalbadeen dhanka xukuumadda Soomaaliland, balse xaaladda roobabkan dabeylaha wata ee khasaaraha u geystay dadka tuulooyinka gobolka Awdal ayaa ku soo beegantay xilli uu jiro xanuunka coronavirus iyo dhibaatada kale ee cayayaanka ayuu xugaarsiiyey calafka xoolaha iyo dalagyadii beeraha uga soo baxay. Haashim Sheekh Cumar Gowd, VOA Boorama.
Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aynu kugu talagalnay. dhegeystayaal idaacaddeedii subaxnimo oo idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo Sahre Ciidla Nuur, dhinaca farsamada iyo isku dubaridkana waa inoo joogay Bashiir Abikar. Waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe, waxaanu idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Don't know where.